วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมีผู้ฟังเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับพอดีเขามีคำที่ตอนเนี้ยปีเนี้ยเขาคิดกันนะครับก็คือคำว่าdata driven เนี่ยนะครับนะฮะหรือการทำการตลาดโดยใช้ data เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นตัวแกนสำคัญในการที่คิดงานต่างๆไปก็มีการไปใช้ว่าอะไรฮะผนวกคำขึ้นมาบอก data driven content marketing นะครับหรือ data driven content อะไรก็ว่าไปนะครับมันจะมี advanced อีกก็เป็น data driven storytelling อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะแล้วมันคืออะไรนะครับหรือมันมีแนวทางไงได้บ้างผมก็อธิบายแบบซื่อๆแล้วกันนะครับในเอพิโซดนี้นะฮะ data driven มันก็คือการที่เวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหรือเราจะวิเคราะห์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับใช้ข้อมูลเข้ามาประกอบแล้วก็ใช้ข้อมูลเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อดีตรงนี้มันคืออะไรมันทำให้เราถอยออกจากการทำงานด้วยเซนส์ไปสู่การทำงานโดยใช้ข้อมูลนะครับแล้วการมีข้อมูลบางทีทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการทำคอนเทนต์โดยใช้ dataเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับ data driven content เนี่ยนะครับอ่ะงั้นเรามองแบบพื้นฐานของการใช้ข้อมูลก่อนเลยนะครับข้อมูลเนี่ยถ้าเราเอาแบบเบสิกเลยก็คือการวิเคราะห์ใช่ไหมฮะก็คือเรื่องของการทำ descriptive analytics ก็คือการดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลอะไร work ไม่ work ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการเราบอกว่า data driven content เนี่ยอย่างแรกๆเลยก็คือการที่เราต้อง track ข้อมูลว่าบรรดา content ที่เราทำไปแล้ว content ที่เราได้ผลิตไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรบ้าง content อะไรที่ work ไม่ work แล้ว work ไม่ work เนี่ย work อะไร work ในแง่ไหนเช่นบางอันอาจจะ work ในแง่ reach บางอัน work ในแง่engagement บางอัน work ในแง่ conversion บางอัน work ในแง่ action ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาของการที่คุณจะต้องออกแบบระบบการเก็บข้อมูลของคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงการเข้าใจตัวคอนเทนต์ด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นการประเมินเช่นไอ้พวก metadata เช่นคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์รูปภาพปัจจัยอะไรบ้างมีปัจจัยเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอหรือเป็นลิงก์ตัมเนลเป็นแบบไหนใช้รูปแบบไหนพาดหัวแบบไหนสั้นยาวใช้คำอะไรเป็นต้นแล้วเราจะได้เห็นว่าการทำคอนเทนต์ที่อยู่ภายใต้ฟอร์แมตและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ผลแบบนี้นะครับถ้าเรามองไปการทดลองมันก็คือการเข้าใจว่าการทดลองนี้สารหรือไอตัวแซมเปิลเป็นอย่างไรนะครับแซมเปิลหมายเลข1มีคอนดิชั่น1 2 3 4 5ได้ผลหลังจากที่เผยแพร่ไปแล้วได้ผลแบบนี้นะครับถ้าเป็นมองเป็นคอนเทนต์วิดีโอใช้ตัมเนลแบบนี้พาดหัวแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ความยาวเท่านี้เผยแพร่ณเวลานี้บนแพลตฟอร์มนี้ได้ผลตึดๆๆว่าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการทดลองแหละมันคือการทดลองก็เอาพวกคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมาดูผลแล้วก็ประเมินได้นะครับมาดูว่าได้ผลอย่างไรตามที่คาดหวังไว้ไหมนะครับอันนี้ก็คือการทำ data driven แบบเอาพื้นฐานเลยคือการวัดผลนั่นเองนะฮะแล้วมันนำไปสู่อะไรมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรา predictive นะครับ predictive ก็คือการว่าเรามีข้อมูลชุดนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เราประเมินและสามารถที่จะคาดการได้ว่าไอตัวคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับหรือเราสามารถที่จะเรียนรู้และประเมินได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ในบริบทแบบนี้ด้วยเนื้อหาแบบนี้เราควรจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างเช่นถ้าเราจะทำคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในแง่ของข่าวต่างๆเราควรจะใช้รูปภาพแบบไหนโพสต์วันไหนเวลาไหน เมื่อไหร่อย่างไรแล้วจะได้ผลประมาณไหนนะฮะแล้วก็มีข้อมูลในการที่จะประเมินได้นั่นเองถ้าเป็นคอนเทนต์วิดีโอควรจะโพสต์ช่วงกี่โมงนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่มีเนื้อหาประมาณนี้และมีคอนเทนต์ข้างในอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยควรจะโพสต์กี่โมงก็จะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับนี่ก็คือการเอาไปทำนายแล้วก็สามารถนำไปแอคชั่นนะครับเรียกว่า actionableData นั่นเองก็คือเอาไปสามารถไปทำงานต่อได้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพว่ามันคือการมี Data ปุ๊บเนี่ยการทำคอนเทนต์ก็จะมีเรียกว่ามิติที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะoptimize ได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าการทำทั้ง descriptive และ predictive เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอื้อจากการที่เรามี Data นั่นเองนะฮะมีอะไรอีกเขาก็บอกอีกว่าการมี Data เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการพยากรณ์นะครับพยากรณ์คือดูว่าตอนนี้เทรนด์ข้างนอกเป็นอย่างไรนะครับเทรนด์ข้างนอกเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มที่คนเนี่ยจะสนใจคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับก็คือเป็นการกวาดข้อมูลที่อยู่ในตลาดมานะครับข้อมูลเช่นโซเชียลลิสติ้งต่างๆไปแล้วสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่น่าจะเป็นที่ต้องการของคนคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องไหนเป็นประเด็นไปแล้วเรื่องไหนกำลังตกเรื่องไหนกำลังจะมานะครับนั่นก็คือการใช้ Data เหมือนกันก็ใช้ Social Listening ได้แหละในการที่จะจับเทรนดิ้งต่างๆไปแล้วพอจะเทรนดิ้งปุ๊บก็รีบทำการไฮแจ็คนะครับถ้าเกิดเป็นบางคนเขาเรียกว่า News Jacking นะครับบางคนเรียกว่า Real Time Content ก็คล้ายๆกันฮะก็คือการใช้ Data เข้ามาแล้วก็เพื่อประเมินว่าคอนเทนต์นี้กำลังเป็นกระแสเราควรจะรีบเกาะกระแสอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าใช้ Data ด้วยเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกครับคุณก็สามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่จะไปบริหารจัดการแล้วก็ดูได้ว่าเรากำลังทำงานอะไรดีไม่ดีนะครับคือเวลาผมสอนเรื่องของการการใช้ Data เนี่ยครับหรือ Data Analytics เนี่ยผมบอกว่า Data Analytics บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์ของตัวงานนะฮะแต่มันคือการเข้าใจกระบวนการทำงานเช่นคุณใช้เวลากับอะไรมากเท่าไหร่คุณใช้เงินกับอะไรมากเท่าไหร่คุณใช้รีซอร์สอย่างไรนะครับแล้วทำให้เรารู้ได้ว่าเรากำลังปรับปรุงอะไรได้บ้างเราสามารถขยับหรือลดทอนอะไรบางอย่างเพื่อให้การทำงานมันคล่องขึ้นได้หรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เอามาใช้ด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งตรงนี้ผมไม่อยากให้มองภาพว่ามันคือแค่การทำคอนเทนต์อย่างเดียวแต่มันถึงกระบวนการผลิตต่างๆด้วยนะครับ Data ก็เข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยแทร็กเรื่องพวกนี้นี่เองนะครับเนี่ยเราคุยกันแบบง่ายๆเห็นว่าเราใช้ Data ในการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นทำให้เอา Data มาเพื่อประเมินแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณควรจะทำอะไรต่อไปนะครับทำให้บางครั้งคุณสามารถที่จะเกาะกระแสคุณสามารถรู้ว่าตอนนี้ไทม์ไลน์ต้องการอะไรเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันมองเรื่องของการบริการผลิต optimization ภายในนะครับอันนี้คือเป็นมุมมองคร่าวๆนะครับว่าไอ้คำว่า data driven content marketing เนี่ยมันใช้ในมุมมองไหนได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะมากเพราะถ้าเกิดว่าเราว่ากันด้วยหลักการจริงๆ data is everywhere นะครับทุกๆอย่างเราเป็น data แต่เราจะใช้ data เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนที่จะมองเห็นว่าเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างคุณจำเป็นต้องมี Data อะไรเก็บจากไหนใครเป็นเจ้าของ Data นั้นนะครับแล้วก็เอามาใช้ให้ประโยชน์สูงสุดให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากไว้ตอนท้ายของเอพิโซดนี้ผมจะบอกว่า Data Driven Content Marketing เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยไม่ใช่เรื่องจาก Data แต่สิ่งสำคัญมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีกลยุทธ์เรามี Data Strategy เรามีโจทย์หรือเรามีความท้าทาย Challenge อะไรบางอย่างที่เราต้องการจะแก้หรือก้าวข้ามแล้วเราก็ไปดูว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Data ซึ่งให้มันไปเป็นเครื่องมือได้อย่างไรในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้ดีขึ้นนั่นเองผมคิดว่านั่นคือแกนสำคัญนะครับของการทำ Data Driven Content Marketing แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไอเดียเลยคุณไม่มีแผนเลยแล้วคุณก็ไม่รู้ปัญหาคืออะไรนะครับคุณจะเอา Data มากองมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ถ้าจะแบบเหมือนการเสียเปล่าและแถมใช้เงินเยอะด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะการที่คุณทำ data driven พวกนี้คุณต้องมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคุณต้องมีการลงแรงใช้เวลาต่างๆในการสะสมข้อมูลด้วยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นต้นทุนที่ไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับอยากให้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาเยอะๆแล้วกันนะฮะนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับเรื่องของ data driven content marketing นะครับและเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าในเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วมาคุยกันในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ